Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa producent është Mahir Elshani. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina dhe Tirana bëjnë thirrje për avancimin e dialogut Kosovë-Serbi. Autoritetet e rendit vazhdojnë dëbimin e uzurpatorëve nga pronat publike. Departamenti Amerikan i Shtetit nxjerr në pah mungesën e përvojës së autoriteteve kosovare në trajtimin e radikalizmit. Zbulohen të dhëna tronditëse se si një televizion çek ka mbuluar krizën me migrant. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Shqipëria kanë adresuar mesazhe për bashkëpunim dhe marrëdhënie të mira ndërfqinjësore në gjithë rajonin. Qeveritë të dyja vendeve janë mbledhur të premten në Prishtinë për të shënuar kështu një hap tjetër drejt rritjes së bashkëpunimit të ndërsjellë. Një herësh janë bërë thirrje që dialogu dhe bashkëpunimi të kultivohen edhe me vendet e tjera, me theksë të veçantë me Serbinë. Luljeta Krasniqi ka përcjell këtë ngjarje.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Shqipërisë Edi Rama kanë theksuar se avancimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të shërbejë në thellimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të rajonit të Ballkanit. Ata thanë se përkushtimi për dialog e bën Kosovën vendin e paqes. Mustafa e Rama i bën këto komente në takimin e tretë të përbashkët të qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë në kuadër të, si shthuhet, bashkëpunimit rajonal dhe nxitjes së zhvillimit.
Vlerësoj se kjo mbledhje sot postjerësh do të jetë një shtytse për marrë një procesi sa kualitativa që dhe domosdoshëm procesit normalizimit marrëdhënieve fqinësore në Ballkan. Kjo është proces eurointegrues për cilën ne jemi të përkushtuar gjithë. Ne jemi për dialog me gjithë dhe në çdo kohë, prandaj jemi për dialog edhe me Serbinë. Vlerësojmë se heqja dorë nga dialogu me të tjerët është kthim në monolog antihistorik, izolim dhe përjashtimi i proceseve progresive, cilat na kanë sjellë në këtë shkallë zhvillimi dhe këtë dimension faktorizimit, si dhe në këtë nivel të integrimit ndërshqiptar dhe evropian.
Homologu i tij shqiptar Edi Rama në fjalën hyrëse në mbledhjen e qeverive të dyja vendeve inkurajoi udhëhecit e institucioneve të Kosovës që të vazhdojnë dialogun me Serbinë me qëllim të hapjes së mundësive për vendin.
Ana tjetër, Shqipëria e mbështet pa asnjë ngurim avancimin e dialogut Kosovës me Serbinë si një mënyrë për të thelluar bashkëpunimin rajon, duke na imponuar të gjithëve një koordinim gjithmonë më të ngushtë mes nesh. Dhe nga ana tjetër, ne e kemi inkurajuar dhe do inkurajojmë gjithmonë leadershipin tuaj për të shkuar përpara me guxim në këtë dialog, sepse është një dialog që ndoshta më shumë se asgjë tjetër e lartëson Kosovën, vetdijen shtetformuese të Kosovës dhe vizionin e Kosovës si një vend i paqes dhe harmonisë mes gjithëve në sytë e të gjithë partnerëve dhe miqve Kosovës.
Në kuadër të bashkëpunimit rajonal, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka theksuar edhe çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Sipas kryeministrit Mustafa, Kosova ka një çasje korrekte me Malin e Zi rreth demarkacionit të kufirit.
Ne nuk konsiderojmë se po ja falim ose po ja marrim asnjë metër katror Malit Zi, por vetëm se po shënojmë vijën e mëparshme administrative dhe atë po shndrojmë në vijë kufitare ndërmjet dy shteteve sovran.
Kryeministrat Mustafa dhe Rama në fjalimet e tyre me një theks të veçantë kanë folur për proceset integruese të dy shteteve drejt bashkimit evropian. Integrimi i vendeve të Ballkanit perëndimor ka theksuar në anën tjetër kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është një domosdoshmëri për një Evropë të sigurt.
Ne duhet të jemi të vetëdijshëm në çdo moment se duhet jemi bashkë për të nxitur partnerët evropian të kuptojnë deri në fund dhe të pranojnë si të pashmangshme nevojën e integrimit sa më shpejt Ballkanit, jo si një nevojë thjesht e jona, por si një projekt strategjik evropian. Jo si një vazhdim e një procesi të burokratizuar integrimi, por si një domosdoshmëri për një Europë më të sigurt.
Ndryshe, mbledhja e tretë e përbashkët e qeverive të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë është parë si një mundësi e mirë për thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme ndërmjet dy shteteve. Në mbledhjen e tretë të dy qeverive janë nënshkruar 9 marrëveshje, të cilat në të shumtën e rasteve janë në funksion të lehtësirave dhe barierave që kanë bizneset e këtyre dy shteteve dhe ngritjes së zhvillimit ekonomik. Ndryshe marrëveshje të cilat janë nënshkruar në dy mbledhjet e mëparshme të dy qeverive, dy kryeministrat i kanë konsideruar se kanë gjetur zbatim dhe kanë shërbyer në funksion të zhvillimit ekonomik të dy vendeve. Në veçanti, kryeministrat e të dy vendeve kanë theksuar se shkëmbimet tregtare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë rritur pas nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të angazhimeve konkrete për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që ndalon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja dhe i njëjti ka hyrë në fuqi më 18 prill. Por raporti më i ri i Departamentit Amerikan të Shtetit nxjerr në pa mungesën e përvojës së autoriteteve kosovare në trajtimin e radikalizmit fetar. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kosova po i zhvillon kapacitetet e nevojshme për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, thonë përfaqësues të institucioneve vendore. Reagimet e tyre pasojnë raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet se rreth 200 nga 300 luftëtar të huaj terrorist nga Kosova kanë udhëtuar në Siri dhe Irak për të luftuar për organizatat e shpallura terroriste ISIS-in apo Frontin Al-Nusra, nga të cilët rreth 50 janë vrarë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se ekstremizmi dhe radikalizmi fetar po shfaqen edhe në specifika lokale, duke u përpjekur të kërcënohet një nga shtyllat kryesore të identitetit të shqiptarëve si shumicë, që ka të bëjë me tolerancën fetare. Kjo është një e keqe kërcënuese për të gjithë ne, ka thënë Mustafa gjatë takimit të përbashkët të qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë të mbajtur të premte në Prishtinë. Në kuadër të angazhimeve konkrete për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, më 12 mars të vitit 2015, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjin që ndalon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja, i cili hyri në fuqi më 18 prill. Megjithatë, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vën në pah se autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë qenë pa përvojë në trajtimin e rasteve të terrorizmit, komunikimit si dhe shkëmbimi i informacioneve mes agjensive të ndryshme mbeti një sfidë. Fatos Makulli, drejtori Departamentit kundër terrorizmit në policinë e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se Kosova konsiderohet vend me kapacitetet të nevojshme për të trajtuar terrorizmin, por, si pas ti, në vazhdimësi duhet fuqizuar këto kapacitete.
Kapacitetet e mjaftueshme është çështje relative, për faktin që janë çështje që në vazhdimësi duhet të fuqizohen, bazuar në rrethanat e caktuara që paraqiten, dhe duhet të adaptohen dhe zhvillohen më tutje që me qëllim të përgjigjen situatave në teren. Mirë po nisur edhe nga përvoja e deri tashme. Mund të thuhet se PK ka treguar se ka kapacitetet e nevojshme për të trajtuar këtë fenomen.
Tutje Makulli ka shtuar se tashmë janë formuar edhe njësi të caktuara brenda policisë së Kosovës për luftimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Përveç kapaciteteve njerëzore dhe logjistike, për këtë tani së fundi ka formuar edhe njësi të caktuara, si që është njësi përhetime online, që dhe njësin për parandalimin e ekstremizmit.
Në kapacitetet e organeve kompetente për të përballur me sfidat e radikalizmit të dhunshëm, ekstremizmit apo edhe terrorizmit, besojnë edhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Deputetja Ganimete Musliu, antare e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje e forcës së sigurisë së Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova tashmë është e gatshme të përballet me këto sfida, pasi që sipas saj është punuar shumë në këtë drejtim.
Ne si kuvend do të thotë kemi marrë të gjithë hapat e nevojshëm për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm, pavarësisht nga vije, dhe thjesht dhe fakti që ne një zëri kemi miratuar të gjitha ligjet të cilat parandalojnë, po edhe dënojnë personat të cilat marrin iniciative të tila ose angazhohen e luftra të tila, kjo të regon që Kosova është e gatshme që të përballet me çdo sfidë mundshme.
Sidoqoftë, në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit përmendet edhe përmirësimi i aftësisë së Kosovës për të ushtruar autoritetin e saj në veri të vendit, që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Brukselit në vitin 2013 për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, ndonse kjo marrëveshje ende nuk po zbatohet plotësisht nga të dyja vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë zhvilluar sot një aksion për lirimin e pronave të ndërmarrjeve shoqërore të cilat në të kaluarën janë uzurpuar në mënyrë jo ligjore. Lidhur me këtë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se veprimet e ndërmarra janë të vonuara, por tregojnë për zbatimin e ligjit në këtë drejtim. Kronike Nadia Ahmetit.
Pas publikimit të listës së pronave të uzurpuara nga Agjencia Kosovare Privatizimit në muajin shkurt të këtij viti, autoritetet e rendit në Kosovë disa herë kanë ndërmarrë aksione në Prishtinë dhe rajone të ndryshme për lirimin e këtyre pronave. Një aksion i tillë është ndërmarrë edhe sot në orët e paraditës në Prishtinë, ku policia e Kosovës ka bastisur dhe ka liruar hotel Victory që gjendet tek rrethi në kryeqytet, objekt ky që tashmë shkthyer në pronësi të AKP-s. Këtë për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar Baki Kelani, zëdhënës në këtë institucion, duke shtuar se aksionet do të vazhdojnë deri në lirimin e të gjitha pronave të uzurpuara.
Në këtë klasë në koordinim dhe me asistencë me autoriteteve kompetente të AKP-s, ka realizuar një operacion lirimin e pronës të hotel Victory. Sa një operacionet ka përfunduar dhe është ndyrë si pas procedurave që AKP-s.
Në bazë të një raporti të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thuhet se 233 është numri asetëve të pashitura e që shfrytëzon aktualisht pa kontratë. 116 thuhet se janë uzurpator, 63 asete i shfrytëzojnë institucionet shtetërore, 35 kanë shprehur interesim për qira, 7 prona shfrytëzohen nga familjet me gjendje të rëndë sociale, 3 nga institucionet ndërkombëtare dhe 9 nga institucionet publike. Kurse që nga marrja vendimit të AKP-s për lirimin e asetëve të ndërmarrjeve shoqërore nga shfrytëzuesit jo ligjor, në bashkëpunim me policinë e Kosovës kanë arritur të bëjnë lirimin e 130 objekteve të uzurpuara. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike, lirimin e asetëve të uzurpuara e konsiderojnë veprim të nevojshëm por të vonuar. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Afet Gërgjaliu, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se aksionet e autoriteteve kompetente në Kosovë për lirimin e pronave të uzurpuara tregojnë për fillim të zbatimit të ligjit në këtë drejtim.
Jan aktivitete që kanë një multidimensionalitet pozitiv dhe besoj që nuk duhet këto aktivitete ose aksione të jenë vetëm spektakël, por nga ky spektakël të gjenerojnë efekte të pritura pozitive. Dhe ajo që është më interesante, duhet vërtet këtë më tepër transparent, këtë dialog dhe të gjithë farmi çka do ndodh me të gjitha ato prona ose gjërat të cilat janë të liruara nga uzurpatorët e kaluar.
Kurse eksperti ekonomist Milazim Abazi ka thënë se autoritetet kompetente duhet që të lirojnë pronat e uzurpuara, pasi sipas tij ka shumë qytetar të cilët kanë privatizuar pronat të ndërmarrjeve shoqërore, kurse nuk mund të shfrytëzohen nga uzurpatorët.
Gjithë afarist kosovar, qytetar të sporës i njoh personalisht që kanë privatizuar pronat dhe absolutisht nuk janë gjendje të shfrytëzohen nga uzurpatorët. Që edhe kjo e përkeqëson klimën e biznesit duke qenë pronat e uzurpuara.
Edhe në një raport të publikuar nga Agjencia Kosovare Privatizimit, thuhet se 368 është numri shitjes e pronave me uzurpatorë në kone përfundimit të shitjes me vlerë me mbi 105 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Prokuroria Speciale në Maqedoni ka kërkuar nga presidenti i këtij vendi, Gjorgje Ivanov, tërheqjen e të gjitha vendimeve për faljen e zyrtarëve, me qëllim që të mos pengohen hetimet e nisura ndaj tyre. Nga prokuroria thonë se vendimi i presidentit ka zvarritur, por nuk e ka ndërprerë punën për hetimin e mbi 60 zyrtarëve të lartë shtetror, në mesin e të cilëve është edhe emri i ish kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit tonë atje, Isuf Kadriu.
Më shumë se 60 persona po hetohen nga Prokuroria Speciale për përfshirje në vepra të rënda penale, kryesisht të kriminalitetit financiar. Kanë bërë të ditur përfaqësuesit e kësaj prokurorie në paraqitjen e parë që nga tërheqja e pjesshme e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve. Procedura kundër këtyre personave por edhe të tjerave që mund të jenë objekt hetimi nuk është ndërprerë, edhe pse është vështirësuar me vendimin selektiv të presidentit të shtetit, ka deklaruar prokuroria Lenqeri Stefska.
Делумните аболиции го отежнуваат спроведувањето на владењето на правото, затоа што имаме селективен пристап. Треба да се овозможи ние да имаме неселективен пристап.
Vendimi për falje dhe më pas ai për tërheqjen e pjesshme të faljeve më duhet të them se ka vështirësuar zbatimin e sundimit të së drejtës në vend, pasi kemi qasje selektive. Duhet të na mundësohet qasje e barabartë, jo selektive, të kemi duar të lira për të vepruar, për të hetuar të gjitha rastet që kemi ngritur, por edhe të tjera që mund të hapim varësisht të hetimeve që kanë për bazë materialet e përgjuara telefonike, ka deklaruar Aristevska duke njoftuar se prokuroria speciale ende nuk ka marrë përgjigje lidhur me shumë pyetje që janë drejtuar presidentit e ndër më kryes se nga i ka marrë emrat e personave që ka falur, kur për ta askushë nuk ishte në DNI përveç e prokurorisë speciale. Ajo ka pranuar se prokuroria nuk i është përmbajtur afateve për nisjen e proceseve gjyqësore ndaj të dyshuarve, por kjo sipas Aristevskës është pasojë angazhimit të madh që ka prokuroria në grumbullimin e provave të shumta. Veç kësaj, sipas prokurorisë speciale, punën e ka penguar edhe vendimi i presidentit nga i cili ka kërkuar që sa më shpejt të jetë e mundur të tërheqë edhe vendimet tjera të faljes dhe të gjithë personat e dyshuar për vepra të ndryshme penale të përgjigjen para drejtësisë. Përveç nga presidenti, Aristevska tha se pengesa dhe refuzim bashkëpunimi ka dhe nga институционите е тјера.
Кога сме веќе кај несто работата со државните органи, би сакала да напоменам и дека и од други државни органи имаме проблеми во смисла на...
Kur jemi të mos bashkëpunimi me organet shtetërore, më duhet të them se kemi probleme të shumta që nga refuzimi i dorëzimit të dokumenteve të kërkuara nga ana jon, apo edhe nga interpretimi i ndryshëm i ligjeve që zvarrisin procedurat që kemi nisur. Thari Stefska duke e refuzuar ndërkohë të komentoj akuzat e zyrtarëve se prokuroria speciale punon në mënyrë selektive dhe se është vënë në shërbim të opozitës. Në shënjestër të prokurorisë janë zyrtarët më të lartë të partisë në pushtet VMRO DPMNE. Kryetari i saj Nikola Gurevski, ishë ministrat Gordana Jankulovska dhe Mile Janakevski, ishë kreu i drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Sasho Mjalkov dhe shumë zyrtarë të tjerë të dyshuar për keq përdorime të shumta, afera financiare, presionin dhe gjykatave, medjave, mashtrime zgjedhore, konfrontim fizik me kundërshtarët politik dhe vepra tjera. Të gjithë këto personalitetet të larta u gjendën në listën e faljeve të presidentit, për t'i pamundësuar prokurorisë speciale ndjekjen e tyre. Por pas reagimeve të shumta të bashkësisë ndërkombëtare dhe protestave të opozitës që po zgjasin më shumë se një muaj, presidenti me ndihmën e ndryshimeve ligjore të miratuara nga partitë në pushtet tërhoqi vendimet për falje, por jo të tërat, duke lënë sërish pengesa në punën e prokurorisë speciale. Ndryshe nga prokuroria speciale sërish paralajmërua nisjen e hetimeve dhe për rastin Monstra, të vrasjes së 5 të rinjave Maqedonas e për të cilët me burgim të përjetshëm janë dënuar 6 shqiptar. Nga prokuroria thonë se askush nuk do të kursehet nga ndjekja penale dhe se të gjithë shkelësit e ligjit do të nxirren para drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një televizion çek është përfshirë në debatë të ashpra pas raportimeve se ai ka nxitur gazetarët e tij që qëllimisht të portretizojnë krizën me migrant si kërcënim serioz për Republikën Çeke. Kronikën në këtë temë ka përgatitur kolegu i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë Colin O'Connor.
Një televizion çek po kritikohet ashpër pasi është zbuluar se gjatë një mbledhje të redaktorëve ju është thënë gazetarve se duhet të raportojnë negativisht për krizën e migrantëve. Në rast të kundërt, gazetarve ju është thënë se mund të dalin nga puna. Në një gjirim të fshehtë të kësaj mbledhje në televizionin Prima të mbajtur në muajin shtator, që tani është publikuar nga një faqe interneti, redaktori i këtij kanali televiziv dëgjohet duke ju thënë gazetarve se refugjatët duhet të prezantohen si rrezik për vendin. Duke përshkruar situatën aktuale me refugjatë si fillimi i fundit potencial dhe me pretendimet se ai nuk dëshiron që vajza e tij 9-vjeçare të vendosë mbulesën islame burka brenda 20 vjetësh, Lubos Jetmar ju ka thënë pjesëmarrësve në mbledhje se ai është shqetësuar se kriza me migrantët mund të jetë shumë më e madhe se sa ne po kuptojmë. Tani kanë ardhur disa qindra mijëra migrantë këtu në Evropë, ndonse mund të jenë edhe 1 milion, nuk e di, dëgjohet ai duke thënë gjirimin që ka rrjedhur në media. Por për momentin ka shumë prej tyre këtu dhe sa ata nuk respektojnë rregullat tona. Jetmar gjithashtu ju ka thënë gazetarëve se në momentin kur këto valë të mëdha të migrantëve të arrijnë, ata do të fillojnë që me të vërtetë të shtyjnë para të vërtetën e tyre, mënyrën se si e shohin botën ata, fenë e tyre dhe rregullat e tyre. Publikimi i bisedave në këtë mbledhje kanë zgjitur debate të ashpra për atë se si kriza migrantëve është mbuluar nga media çeke. Njëjtësi në tërë Evropën qendrore, raportimet mediale dhe në Republikën Çeke janë dominuar gjatë muajve të fundit nga fluksi i migrantëve që kanë shkuar drejt Evropës. Migrantët janë larguar nga konfliktet në vende si Siria dhe Afganistani. Megjithatë në Çeki gjatë vitit 2015, vetëm pak më shumë se 1500 persona kanë kërkuar azil, ndryshe nga 162.000 migrantë që e kanë bërë të njëjtën gjë në Suedi. Sidoqoftë, raportimet mediale për migrantët që janë nisur rrugës për në Evropën perëndimore kanë shkaktuar përçarje. Në këtë vend kanë ndodhur disa incidente të pahishme, siç është sulmi me bomb i një qendre refugjatësh apo vandalizimi i bizneseve që janë bashkuar fushatave për tolerancë. Këto incidente kanë treguar se sa tensionuar është bërë kjo çështje. Sipas një sondazhi, mbi 70% e banorëve të Çekisë tani besojnë se shumica të huajve që tani jetojnë në këtë vend përfaqësojnë kërcënim masiv për sigurinë kombëtare. Mediat e kanë egzagjeruar situatën, thot Klara Kalibova, një avokate të drejtave të njeriut e cila udhëheq organizatën jo qeveritare që punon me viktimat e krimeve të urrejtjes, përfshirë edhe migrantët. Një nga reporteret e TV Prima që ka qenë në mbledhjen e lartë përmendur dhe i cili ka folur në kushte anonimiteti për Radion Evropa Lirë, ka thënë se gazetarët ishin ftuar në atë mbledhje pasi menaxhmenti ka qenë jashtëzakonisht i zemruar rreth dy kronikave për krizën me migrantët. Një nga kronikat ka qenë për një qendër vullnetarësh që shpërndante ushqime për refugjatët, dhe tjetra hidhte poshtë pretendimet se migrantët sjellin smundje serioze me veten në Evropë. Disa javë pas takimit gazetari thotë se shumë materiale janë hequr nga raportimet përfshirë edhe intervistat me refugjatë që tregonin fytyrën njerëzore të krizës. Ata nuk donin asgjë që i portretizonte refugjatët si njerëz, por vetëm si një masë e madhe njerëzve tregon ky burim. Në esencë, neve na ashtën që të mos bëhemi objektiv dhe të mos jemi të balancuar, ishte shkelje e qartë dhe kodit etik të gazetarisë. Robert Brestan, kryedaktori i Hlidaci 5, faqe interneti që publikoje para këtë ngjarje, ka thënë se ai kishte vërejtur ndryshimin e mbulimit të kësaj teme të TV Prima prej shtatorit të vitit kaluar. Sipas mendimit të tij, raportimet e Primas rreth krizës së migrantëve ishin mjaft të balancuara dhe normale deri atëherë, por pas asaj mbledhje të redaktorëve stili mbulimit ndryshoi shumë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një anije me së paku 700 migrant në bord është mbytur pranë ishullit Kreta të Greqisë. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se mbi 340 veta janë shpëtuar, por qindra të tjerë janë ende të zhdukur. Autoritetet greke kanë thënë se kanë gjetur 4 trupa të pajet. Mbi 205.000 migrant dhe refugjat kanë arritur në Evropë këtë vit përmes detit Mesdhe. Një marrëveshje midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë në muajin mars ka çuar në rënje të mprehtë të ndyndjes së migrantëve në Greqi. Migrantët dhe refugjatët janë kryesisht nga lindja e mesme dhe Afrika e Veriut. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se fuqitë e mëdha e kanë për detyrë të ringjallin bisedimet për paqe midis Izraelit dhe palestinezëve. Dhe ka paralajmëruar se koha për këtë proces po kalon. Mogherini ka bërë këto komente gjatë një konference ndërkombëtare në Paris për konfliktin izraelito-palestinez. Me këtë rast, presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se arritja një marrëveshje paqësore është urgjente, marrë parasysh rritjen e ekstremizmit dhe të konfliktit në rajon. Rrethi i fundit i bisedimeve për paqe midis izraelitëve dhe palestinezëve ka kolapsuar në vitin 2014. Takimin në Paris kam mbledhur rreth 30 ministra dhe organizata përfshirë vendet arabe dhe evropiane. Izraeli dhe palestinezët nuk janë ftuar. Polonia ka për të ditur se në shtator do të nisë të rekrutoj një forcë të re para ushtarakët të mbrojtjes prej 35.000 vetash për shkak të tensioneve me Rusin. Ministri i mbrojtjes Antoni Macierewicz ka thënë se pozitat e larta në forcën e mbrojtjes territoriale tashmë janë vendosur. Forca do të ketë vullnetar civil me aftësi ushtarake. Forca synon t'i kundërvihet Rusis nëse ajo tenton të ndërhyjë si kurse në Ukrainë. NATO po ashtu planifikon të përforcohet në Poloni, por detajet do të bëhen të ditura gjatë samitit të aleancës në Varshav më 8 dhe 9 korrik. Parashikuesit e motit kanë paralajmëruar vazhdimin e shirave në Francë dhe Gjermani. Të dyja këto vende janë përfshirë tashmë nga përmbytjet të cilat kanë lënë të vranë së paku 12 veta dhe kanë detyruar mijëra të tjerë të ikin nga shtëpitë. Në Paris, dy muze të njohur, Louvre dhe Orsay, janë mbyllur në mënyrë që stafi të çojë në vende të sigurta artefaktet e vlefshme. Shumë vende në Gjermani janë dëmtuar keq, ndërsa Belgjika, Austria, Holanda dhe Polonia janë prekur po ashtu. Transmetuesi publik i Bosnjës i zhytur në Borxhe ka thënë se do të shuhet në fund të qershorit nëse qeveria dhe parlamenti nuk i zgjidhin problemet e tij të financimit. BHRT-ja u ka bërë thirrje autoriteteve që të ndërmarrin masa urgjente. Në të kundërtën, Bosnia do të bëhet vendi vetëm në Evropë pa transmetues publik kombëtar. Unioni Evropian i Transmetuesve, antarit e cilit është BHRT-ja, ka shprehur shqetësim të thellë në lidhje me situatën. BHRT financohet nga parapagimi qytetarëve përmes faturave të telefonit. Megjithatë, mbledhja e mjeteve në këtë mënyrë ka rënë pasi shumica e qytetarëve kanë anuluar linjat fikse dhe kanë kaluar në telefona mobil. BHRT i ka borxh Unionit Evropian të Transmetuesve 5.5 milion euro. Shpëtimtarët në Japoni kanë gjetur një djalë 7 vjeçar i cili ishte raportuar i zhdukur në pyll qysh më 29 maj. Prindrit e djalit kanë thënë se kanë lënë atë në ishullin verior japonez të Kokaidos si ndëshkim për sjellje të këqija. Zëdhënësi i policisë ka thënë se djali është gjetur herët në mëngjes afër një baze ushtarake. Më pas ai është dërguar në një spital të afërt për kontrollime mjekësore. Prindrit fillimisht i kanë thënë policisë se djali ka humbur në mal, por më pas ata kanë pranuar se e kanë lënë atje për ta ndëshkuar. Prindrit kanë thënë se djali ka gjuajtur njerëz dhe makina me gurë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Krejt në fund ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka nisur sot me transmitimin e magazinës për javshme ekspoze në të cilën do të trajtojmë temat të ndryshme nga bota. Sot kemi zgjedhur temën e migrantëve, pasi në 7 ditë mbi 1.000 persona kanë humbur jetën në përpjekje për të arritur Evropën nga lindja e mesme dhe Afrika e Veriut. Deri në takimet e radhës bashkë miru dëgjofshim.